Bara vaayireesiin koronaa jiree harkanan fuudhu kanatti namu waan beekuu wal qarqaaruu jira. Tamasgan Fiqaadu namgaan 26 Wallaggaa naqamtee jiraate. Waan akka maashina kasaamunaaf bisaan harkaa miilaan tuqanii nama buusa torban lamaan duratti hojjate biyyaa kenna. Miyaa akka maashina kanni hojjatu kun hojjattootii baankii hospitaalaatiif manneen nyaataatii fi waajjira mootummaalleen harkaan dhiqachuu jiraa jedhan. Maaliif akka hojjate akkana jedhetu jubeetti.
Meeshaa xixiqqaa harkaa malee kalaquun kanneen nu kakaase godina Wallaggaa magaalaa naqamteetti namoonni dhukkuba koronaa kana akka waan dhukkubaa qufaa wayiin immoo akka waan dhukkubaa saayinasii wayiitti ilaalanii waama nama ajjeesus ittiin fakkaatu waama nama qabatee nama miidhus ittiin fakkaatu hundumtuu kaka'umsisaa du'aadha. Isaaniin ilaalee gaafa ilaalee dhuguma dhukkubni kun otoo godina Wallaggaa ba'aa galee hunduma keenya xixiqqa wal qabatee jiru kanuma yaadee kalaquun jalqabe.
Tuttuqqaa harkaa malee meeshaan hojjetame kun akkamitti hojjetame akkamitti hojiirra oolu?
Meeshaaleen tuttuqqaa harkaa malee miillaan akka banamu kanan godhe tokko qodaa qalamiin keessaa dhume dhaabbii inni lammaffaa ispiriingiidha inni sadaffaa tuuboo bambaa pilaastikiidha inni arfaffaa immoo bantuu bambaa kan ekspiree kan jedhamtu jirti ishee lammaffaa qodaa qalamii fakkeenyaaf makiinaatti biifamu ekspiree kan jedhamu isa mureen maateriyaali shan walitti fideen ispiriingii gashuun liikeejii tokko malee otoo hin godhatin humna bishaanii bambaa irratti si'ee qaxxalame roottoo irraa si'ee qaxxalame bishaan boollaa irraa si'ee qaxxalame paampii elektirikii yookiin immoo elektirikii paampi kan jedhu yoo dhiirota humni cimaan itti gadhiifame akka tuubboo sana humni inni immoo hundumtoo itti dabaleen walitti warroota kana walitti fideen itti qaamalee bishaan akka miillaan bananee miillaan cufamu jedhee tokko lammaffaa.
Miillaan banamee miillaan cufama yeroo naan jettu harkaan utuu itti bu'e waan miillaan itti bu'anii bishaan sana garroobsantu jira jechuudha.
Miilluma keenya gaafa irra keenyu akka seensarii miilluma keenya xinnoo mashee gaafa irra keenyu seensi jedhee bishaan sana fidee buusa. Bishaan duwwaa miti ka kanan jedhe kan bishaan duwwaa otoo hin taane saamunaa dhangala'aas miillaan akka itti bu'amee akka buusus jedheera lamaan isaa wal bukkeessa.
Egaan meeshaaleen kun inni harkaan utuu ittiin bu'in saamunaa dhangala'aatti naqanii miillaan banatanii bishaanis akkasuma utuu harkaan ittiin bu'in miillaan banamu kana hojiirra erga oolchite hammam ta'a namootti fayyadamuu jalqabeera?
Namoonni hundumtuu magaalaa naqamtee keessaa yoo xiqqaate naannoo iddoowwan 36 kan ta'u tokko tokko magaalaa naqamtee keessaa hojjennee baankii naannoo hospitaala keessumaa hospitaala magaalaa naqamtee keessaa baay'inaan. Naannoo 24-22 kan ta'u fiixi goone yookiin immoo keenyee fi kan saamunaas kan bishaanis xixiqqaa tokko malee otoo harki namaa ittiin bu'uun miillaan akka banan hojjennee hospitaala magaalaa naqamtee riifaraalaaf isa kaanis hojjennee jirra. Iddoowwan 36 hojjennee jirra. Magaalaa naqamtee keessaa har'a gaafa 11 hojii irra oole. Akka keenyatti har'a immoo 23 gaafa 11 hojii irra oole biyyaa 10.
Tokkoon isaa hammaan fixame.
Bishaan kun gaafa qalamii wantoonni gaggeeffaman itti birriin na gaafatu yookiin naannoo kana gaafatu simmintoodhaa fi mokkosaa bambaa yeroo fi adda baraammoo eekspiree qodaa kana eekspiree magaalaa kan jedhamu miti addunyaa irra gatamee miti qodaa isaa irratti jiru eekspiree sana qalamii meeshaa bitee ganda keessaa lafatti liqqeeyyii godhee lafatti guddateen eekspiree sana immoo biyyaa isaa barbaadee eekspiree sanaa fi mokkosaa bambaadhaa fi simmintoon maallaqa isaatiin biteenii ittiin hojjatee yoo xiqqaate. Kunii 700-800 fi tokkoon isaa hojjetu. Maallaqa kanaan sooromuu tokko hin taane tokko isaarraa birrii 500 jedhamee nagaa jedhee yaadee taa'ee buusee tiraanspoortiin jira baajaajiidhaan deemuun jira asiidee iddoo tokko deemuun jira iddoon hojjetu fagoon jira yeroo kana shallagee bakka amasiitee bakku jira. Gargaatii yookiin immoo gargaaraan iddoo tokkootti naaqabee iddoo sanatti maashinii kana gaafa hojjetu. Dhibboo bambaa biteetti jedhu gargaaran kanaafis maallaqa biyyaatti birrii 250 laachaa gatiin jiruu fi kana shallagee birrii 250 tokko isaarraa 250 yoo margadhe nagaa jedhee birrii 1000 tokkoon hojjechaa jira.
egaan hojii gaarii kan itti hojjetaa jirtu uummatis immoo vaayirasii koronaa kanarraa akka inni of eeggatu mala ittiin gargaaraman keessaa tokko harki isaanii harka namoota adda addaa isa itti bu'eetu ittiin bu'in miiluma duwwaadhaan banatanii harka isaanii dhiqachuudhaaf meeshaa vaayirasii kana ittisuuf gargaaruu fi bu'aa qabu keessaa tokkodha kuni. Baay'ee hojii gaariidha. Hamma yoona kana erge hojjette gara fuula duraatti akeeki kee maali?
Akeeka koo dhukkubni vaayirasii kun amma biyya keenya keessaa gaditti dhukkuba vaayirasii kana ilaallatee maloota ittiin ofirraa ittisan kana akka waan akka maaskii waan akka bottii yookiin immoo caammaa uffata miillaa kana fa'aa kalaqee kana jechuun yaada gaafa dhukkubni kun. Biyya keenya badi immoo waan adda biraa hojjechuufis yaaduun jira.
Maaskii hojjechuudhaaf akeeka qabdaa isoo yoom jalqabda?
Maaskii hojjechuudhaaf oolreedii xumureera. Hojiinarra hooshuu qofaadhaa oolreedii hojjedhee xumureera. Gara uummataatti dalabsuu qofaatu maasaa jira. Isammoo baay'inaan gatii barbaadaniif akkuma argitan immoo manni keenya baay'ee gatii ta'ee fi isaa baay'ina isaa ammas oomishee gaafan uummata kanaaf walakkaa uummata kanaaf gaafa guutuu gabaarra oofiyaaf yookiin immoo uummataaf raabsuudhaaf qophaa'ee jira. Isa ganaadha gabaarra mashinee hundaa bakkeettis baasii namatti agarsiisne kanuma tajaajilaa jira amma gidduu naannaan gali keessatti.
Mee dhumarratti vaayirasii addunyaa kana hundumaa weerare lubbuu namoota hedduu galaafataa jiru kana ilaalchisee naqamtee naannoo ashee namoonni jiru. Hagam hubannoo qabu hagam uummati of eeggachuutti jira innaa ilaaltu akka nama dhibeen kun uummata miidha jedheetti dhaga'ame qooda gama isaa gumaachaa jirutti.
Kunis ammayyuu taana uummanni keenya dadammaqina hin qabu inni kaan amantaadhaan akkuma amantiidhaan jira baqqeessaa keessaa waaqayyoo jira jedhee. Waa sodaachaa hin jiru inni kaan immoo faranjootatti cubbuu hojjetu malee maal cubbuu maal hojjennu. Achirraa cubbuu isaanii lafa isaan hojjetatu biyya keenya gale malee namoonni godina keenya badaama sodaachaa hin jiru. Erga garuu wantoonni ammas hin jiru iddoowwan torba saddeet magaalaa keessa raabsine garuu amma kaleessa seen daddas dafnooti kaasee yookiin torbanarraati kaasee gaafa ilaalu hundumtuu dadammaqina godhate hundumtuu karaarra deemus inni biyya dabraa dhufus dhiqachaa jira. Amma gaafa ilaalu hundumtuu erga biyya keenya keessatti baay'inni vaayirasii kanaan qabame erga 20 galee booda hundumtuu dadammaqina irra jira homaan jedhu isa duraarra wayya.
Ibsanuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomi dargaggoota Masgan Fiqaadu.
Isinis galatooma yaada beeyladoonni harkaa fudhachuu keessaniif baay'ee galatoomi. Be your way.